interla dec oca, caila dudec sesa de octobro, en centro de la nuntempa arto en Eindhoven, estos presentatai vercoi de tridec polai proiectantoi, designistai collectivoi, productantoi cae studentoi. Tio estos la plei granda tiom amplexa presento de la nuntempai polai proiectoi en Nederlando. Gi estos dividita lau kvar segmentoi, mebloi cae domo, technologioi, ceramicajoi cae pladaro, por infanai ludiloi. La pola expozicio estos parto de la Nederlanda semaino de designo. Pri sia laboro, ligoi kun la pola designo, inspiroi kaj dialogo kun aliaj branĉoj, rakontos famaj projektantoj kaj ekspertoj. Estos prezentita riĉa prelegserio. Ĉiutage je la deksesa horo, polaj dezajnistoj prelegos pri interalie la loko de la pola designo en la mondo, projektado de automobiloj, teknologioj pri metalprilaborado, projektado de aromoj. En la programo de la expozicio trovigas ancau labor rencontoi.